Na co upozorňuje Den nepřečtených knih? Jaký obraz současné Číny přináší Yu Hua ve své nejnovější knize Bratři? A které další tituly zhodnotí náš dnešní recenzent Jiří Trávníček? A ti, kteří soutěží s Janou Klusákovou, se dočkají knižních výher i nové soutěžní otázky.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Nejdřív se ohlédneme za důležitými událostmi ze světa literatury, které přinesl tento týden. Už je známa šestice finalistů prestižní Bookerovy ceny. Vedle Salmana Rushdieho a Margaret Atwoodové bude o ocenění usilovat ještě Američanka Lucy Elmanová, Britka Bernardine Everistová, Nigeriec Chigozie Obioma a turecko-britská autorka Elif Shafaková. Vítěz bude oznámen 14. října v Londýně. Vítězkou 24. ročníku literární ceny knižního klubu se stala 20-letá studentka španělštiny Emma Labudová. Její novelu Tapetář porota vybrala ze 155 dosud nevydaných rukopisů. Už 10 let funguje Národní technická knihovna v Praze v nové budově. Výročí oslaví v neděli. Výstava Předčasný pohřeb připomene v Ostravském muzeu dílo spisovatele Edgara Allana Poea. K vidění bude například první české vydání jeho Havrana. Přibližně 100 exponátů si návštěvníci mohou prohlédnout od 10. září do 3. listopadu. Jak se proměňuje první pětka bestsellerů v žebříčku, který sestavuje svaz českých knihkupců a nakladatelů? Jaké tituly nejrychleji mizí z pultů českých knihkupectví? První místo si drží Gwenda Bond a její adaptace populárního sci-fi seriálu Stranger Things s titulem Temný experiment. Druhá je Alena Mornsteinová s románem Tiché roky o tom, jak cosi nevysloveného ovlivňuje vztahy uvnitř jedné rodiny. Na třetí příčku se vyšvihl František Kotleta a pokračování jeho série Bratrstvo krve s názvem Stalingrad. Alena Mornsteinová boduje u čtenářů i se svým předchozím románem Hana. Ten je aktuálně na 4. místě. A první pětku uzavírá nová detektivka Michaely Klevisové Sněžný měsíc. Kriminalista Josef Bergman řeší vraždy realitních makléřek v krásné krajině Beskyd. A teď ruku na srdce. Jací jste čtenáři? Patříte mezi ty disciplinované, kteří otevřou knihu a i když se jí třeba dlouho prokousávají, musí ji dočíst do poslední stránky? Nebo vám leží na nočním stolku hned několik rozečtených titulů a vy je čtete všechny najednou, dohromady nebo na přeskáčku? Já se přiznám, že mám aktuálně rozečteny asi 4 knížky a v euforii a zapálení do knihy nové se mi občas stane, že jak si pozapomenu dočíst tu, kterou jsem si otevřela před půl rokem. Jak nasměrovat čtenáře do domácích knihoven k titulům, které tam leží ladem, na to se zaměřil Den nepřečtených knih. Jakou má tradici a co je jeho posláním, na to jsem se zeptala Zuzany Kadecké z internetového knihkupectví Martinus, které akci organizuje a iniciovalo průzkum ohledně čtenářských preferencí Čechů. Jak tedy vznikla myšlenka Dne nepřečtených knih?
My jsme vlastně v Martinu se teda před pár rokmi zjistili, keď jsme si robili prieskum mezi našimi zákazníkmi, že často se jim stává, že oni si aj knižky radi a často kupují, ale nakonec ich založia někde doma do knižnice a už ich nikdy neotvoria. A keď sme si urobili teda reálny prieskum, tak sme zistili, že asi 25% kníh v knižniciach Čechov ostane vlastne neprečítaných. A zdalo sa nám to ako škoda.
Že... To mne přijde velice sympatické, že knihkupcům v podstate nejde jen o ty prodeje, ale i o to, aby lidé ty knihy
četli. Áno, áno, presne tak, veď to je taká naša úloha, myslím si, že aj ľudí nejako motivovať k tomu, aby viac čítali. Čítanie je predsa skvelá vec, ktorá nám prináša veľa benefitov v živote. Takže že vlastne to, že veľa knížiek, ako, ktoré sú aj dobré, aj kvalitné, aj ten zákazník, ktorý si tú knižku kupuje, tak verí, že pre neho bude dobrá a potom z nejakého dôvodu ju neprečíta. Teda sme si povedali, že keď by sme dedikovali takýmto knihám ten jeden deň v roku, že to nie je až tak veľa a zároveň to môže veľa vlastne pomôcť práve tieto knižky aj dočítať.
Tak a teď mi řeknite, jestli se vlastne v tom proč lidé nedočtou nějakou knihu, dá vystupovat nějaká stejná tendence, nebo jestli jsou nějaké konkrétní tituly, které zkrátka zůstanou v těch knihovnách zaprášené, nedočtené.
Keď jsme se na to pýtali právě čitatelů, tak je viacero dôvodov, prečo oni tie knihy nedočítajú, a samozrejme logicky je tam to, že všetci by sme toho času chceli mať viacej a že nejaké povinnosti nám v tom zabrania. Ale keď už sa bavíme vyslovene o nejakých konkrétnych knihách, pri ktorých je to problém, tak je to práve pri takých tých akoby bestselleroch, ktoré v nejakej dobe sa objaví nejaký fenomén literárny, ako napríklad v minulosti bol 50 odtieňov sivej, čo bol taký ako veľký aj možno akože spoločenská téma, že zrazu takáto literatúra sa začala objavovať, mnohí ľudia s nejakými očakávaniami si tú knižku kúpia a nakoniec zistia, že toto vôbec nie je pre nich a ostane to niekde v tej knižnici založené.
A ja bych predpokladala, že sa třeba toto stáva klasikům, že zkrátka lidé třeba tuší, že by bylo dobré mít nějakou klasickou literaturu v knihovně, ale že po ní třeba potom budou moci sáhnout, ale nakonec ji nepřečtou.
Určite sa to stáva, ale v súvislosti s takou, že klasickou literatúrou alebo s takým tým odporúčaným čítaním, tak tam sa nám skôr objavuje tá téma možno toho povinného čítania v školách, že vďaka tomu máme možno tieto knižky doma, ale nejak sa k nám dostali v takom ako nesprávnom čase v živote, možno by som povedala, a tým pádom ich neprečítame alebo nedočítame. A to by možno bola taká zaujímavá výzva práve na ten deň neprečítaných kníh, že možno si vybrať aj knihu, ktorú sme mali niekedy ako povinnosť si prečítať na strednej škole napríklad, a vtedy to nesadlo, a že možno tomu dať takú druhú šancu v dospelosti, že to bude
další
zaujímavejšie.
Záměr možná dne nepřečtených knih. Ale když jsme mluvili o té tradici, vy jste říkala, tak před pár lety nás to napadlo, tak ale po kolikáté se den nepřečtených knih konal, a skutečně máte možnost za tu dobu nějakým způsobem zjistit, jestli se daří ten záměr, čili na ten jeden den tu pozornost čtenářů od nových knih dát k těm, které už máme a nepřečetli jsme.
My vlastně každý rok vyzýváme lidi, aby se nám teda ozvali a přihlásili, poslali nějakou fotografii alebo nejakým spôsobom zdieľali na sociálnych sieťach napríklad, že sa do tejto aktivity zapájajú, a vlastne má to stále stúpajúcu tendenciu, že stále sú to stovky až tisícky čitateľov, ktorí v ten deň teda sa nám akoby prihlásia, že tento deň venujú nejaké neprečítané knihe, takže ja to rozhodne vidím pozitívne.
No a obecne k tým čtenářským preferenciím, vy ste už niekoľkrát zmiňovala prúskum Martinusu, tak na co všechno sa zamieřoval? A medzi kolika respondenty?
My sme robili vlastne reprezentatívny prieskum na takej tej štandardnej reprezentatívnej zorke, čo bolo 1200 ľudí. A okrem iného, samozrejme, sme sa tam pýtali aj na otázky o tom, ako sa ľudia rozhodujú pri tom, akú knižku budú čítať alebo kde hľadajú tipy na čítanie.
A kde?
Najčastejšou odpoveďou bolo, že na internete, a teda konkrétne recenzie, ktoré sú na rôznych ako knižných portáloch alebo práve na internetových obchodoch.
Ktoré tedy predčí tištené recenzie.
Áno, to je možno zaujímavé, alebo možno taký zaujímavý obrat oproti minulosti, že tie tištené recenzie sa objavovali až na nejakom 4. 5. mieste v tom rebríčku. Takže číslo jedna je ten internet.
Zároveň sa tedy zistil, že 25% tých zakoupených knížek zůstane nedočtených.
Áno, presne tak.
No a ohledně těch důvodů, proč je nedočtou, my jsme řekli. Jeden zatím, že třeba šlo o nějaký módní trend, najednou člověk si řekl, no tak to mě ale vůbec nesedí. Jsou ještě nějaké další důvody, proč lidé nedočtou knihu, kterou si koupí?
No všeobecně je taky ten jako nedostatok času, že nějaké povinnosti pracovné alebo rodinné nám do toho nějako skočia. To sa tam tak opakuje a myslím, že asi všetci si vieme povedať, že radi by sme mali toho času na čítanie viac. A potom druhá najopakovanejšia téma bol nevhodný darček.
No a ještě mě řekněte, prosím, kolik korun, to jste také se na to zaměřili, jsou lidi vlastně ochotní věnovat na nákup knih?
Vlastně asi by se dali čítatelia rozdělit na také dvě skupiny. A prvá jsou taky ty jako bežní čítatelia, kteří prečítají do 10 knih ročně, a tí míňajú akoby v stovkách korún, okolo 500 korún priemerne to vychádza ročne na knihy. S tým, že tá druhá skupina sú takí tí naozaj, že nadšení čitatelia, my hovoríme, že knihomolovia, ktorí prečítajú viac ako jednu knihu mesačne, a tam už je to od asi 2500 po 5000 korún ročne.
No tak když už podnikáme takovou investici, tak by bylo fajn i tu danou knížku dočíst.
Ano, presne tak.
Řekla mi Zuzana Kadecká ze společnosti Martinus. Tak schválně, už jste si vzali k ruce nějakou zaprášenou knížku, která by si zasloužila vaši pozornost. Doufám, že jsme vás k tomu trochu motivovali.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Knížky, které vám teď představíme s profesorem Jiřím Trávničkem z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, ovšem nijak zaprášené nejsou, ani nemohou být, protože jde o novinky na českém knižním trhu. A tak až si dočtete tu pozapomenutou, třeba by vás mohl zaujmout některý z titulů, který zhodnotíme v zápětí. Začínáme knihou Yu Hua s názvem Bratři, vydalo Verzon. Jaký obrázek čínské společnosti tento autor nabízí?
Já bych řekl, že už je to jeho čtvrtá kniha. Je to skutečně, bych řekl, významný současný čínský spisovatel. A je to román, co do obsazení postav komorní, ale co do panoramatu velmi široký, protože jde od poválečné Číny až do našeho století. A je to Čína velmi bouřlivých proměn a myslím si, že ty dva akcenty, které tam Jichua nejvíce zdůrazňuje, i nejvíce stránek na to padne, je kulturní revoluce a pak takový ten jejich turbokapitalismus z 90. a dalších let. A jsou to obrazy velmi, velmi, bych řekl, groteskní, velmi takové jako tvrdé a místy trošku i takové, jako v podstatě bych řekl, jako ta nelidskost toho dost jako hlané.
To znamená, jestli vám správně rozumím, že ten Jichův styl je vlastně zajímavý i tím, že tu tvrdost té reality, ať už sociální, politické, ale popisuje i s nějakým humorem a nadsázkou.
No ono, ona čínská literatura, jak jsem zatím se snažil přečíst, tak ona, tam ta hranice mezi tím realistickým a groteskním není tak úplně jasná, že? Není to tak jako úplně, kde vede, ale ono, samotná ta realita se někdy v tu grotesku mění, protože ta síla toho sděleného je tak intenzivní, že ji vlastně nelze udržet hranici jisté uvěřitelnosti.
A jak vlastně tato kniha zapadá, vy jste sám říkali, to jeho čtvrtý román, do té jeho bibliografie?
Je to nejtlustší román, on se poprvé se odvážil na takové jako větší panorama. Neřekl bych, že je nejlepší tahle kniha, ale je velmi pozoruhodná vlastně tím, co Jichua asi nejvíce, co na něm já osobně nejvíce oceňuji, takové to propojení těch jako rodinných historií s velkými dějinami, ale osobně myslím, že nejsilnější je jeho takový kratší román Žít.
A teď tedy Bratři, jak říkáte, tak jenom ten konkrétní příběh velké dějiny propojuje s rodinnými dějinami, asi tedy předpokládám bratrů.
Ano, jsou to nevlastní bratři, kteří postupně přicházejí o rodiče, takže si zůstanou sami a teďka se odvíjí jejich další historie úplně jinak. Ten jeden takový jako melancholický, trošku jako k básnictví, tak ten se tak jako v tom čase ztratí a z toho druhého se stává takový jako velký biznismen v okamžiku, kdy mu to ta Čína umožní.
Víc si přečtěte v knížce Bratři od Jichua, kterou u nás vydalo nakladatelství Verzon. A my se věnujeme dalšímu titulu, pane profesore, a to je kniha Pašeráci knih od Davida E. Fishmana, kterou u nás vydalo příbramské nakladatelství Pistorius a Olšanská. A tento americký badatel zkoumal zajímavý fenomén. Tak kdybyste mohl říct víc?
Je to kniha, která se zabývá tím, co se dělo ve Vilně, dnešním Vilnusu za druhé světové války, když bylo zřízeno ghetto. Konkrétně je to kniha o skupině lidí, která se nazývala Papírová brigáda, která se snažila tyhle knihy zachraňovat, protože, jak víme, Němci v té době, zejména Rosenbergův úřad, který byl pověřen drancováním kulturních statků a jejich zhromažďováním v budoucím institutu ve Frankfurtu, tak prostě si zde měli schladiště a odsud se ty knížky odvážely. A jsou to velmi takové i jemné, subtilní lidské příběhy těch lidí, kteří s velkým nasazením se snažili ty knihy někde uchovat, aby posléze i třeba ti, co přežijí, mohli je zase vrátit. Jenomže teď přichází druhá část příběhu. Vilno bylo osvobozeno, nevím, jestli to osvobození je to správné slovo. Přišli Sověti, A v okamžiku, když oni přišli, tak se rozpoutala se jako další vlna antisemitismu, takže nebyly výhodné podmínky ani v této době. Tak se to komando nebo ti lidé, co tam zůstali, se to rozhodli odvést do Polska, ale ani tam nebyly zcela výhodné podmínky, jak nakonec to končilo v Americe. Tak je to taková jako kniha o putování knih za velmi dramatických podmínek.
Ona má podtitul Boj o záchranu židovských pokladů před nacisty a komunisty. A když mluvíme o tom, že David E. Fishman je badatel, vědec, tak jak obstojí jako spisovatel? Je ta kniha čtivá? Nejde jen, řekněme, o rozsáhlou vědeckou studii?
Ne, je to velmi čtivé. Ono, vlastně ten angloamerický styl vědeckého psaní je velmi komunikativní. Oni to ani jinak neumějí. Oni to v podstatě, oni to sají s tím mateřským mlékem, takže tam se vědec musí umět domluvit na rozdíl od našeho vědce. V podstatě bych řekl, že ten aspekt, řekněme, historický je kombinován s tím tematickým. Když je nějaké velké téma, tak se mu věnuje. Věnuje se tam třeba, je tam takový oddíl toho, jak si ti, co utekli z geta, počínali třeba v lesích u partizánů.
Takže myslíte, že tato kapitola vlastně, nebo ten příspěvek Davida E. Fishmana je v tom, že vlastně tu papírovou brigádu nikdo zas až tak do hloubky neprozkoumal a nepřinesl takový spis?
Tohle, jak říkáte, to je jako hluboce jako do archivu ponořená práce, ale další věc, že on tam sleduje ty lidské osudy těch lidí. Jo? Že to skutečně my je poznáváme nejenom z hlediska toho, co se s nimi dělo zase v tom velkém dějinném čase, ale poznáváme i jejich lidské motivace a na mnoze poznáváme, jak v tom getu fungovalo ještě pořád jako čtenářství, jak tam fungovaly třeba knihovny, jak se vypůjčovalo, co bylo možné číst. Takže je to taková jako, vlastně jako mikroskopická sonda do nějakých kulturních dějin přes lidské příběhy.
V podobě titulu Pašeráci knih od amerického badatele Davida E. Fishmana. A tuto knihu u nás vydalo nakladatelství Pistorius a Olšanská. A ještě k jednomu titulu se dostaneme. Je to kniha s názvem Je to náš příběh, teologický esej o vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury od Pavla Hoška, nakladatelem je Centrum pro studium demokracie a kultury. Pane profesore, jak toto téma teolog a religionista Pavel Hošek zpracoval?
No, v době, kdy se z mnoha stran ozývají ty křesťanské hodnoty, tak on
a vlastenectví.
Pardon, a vlastenectví to ještě víc. Ano. Máte pravdu. Tak on to vzal jako doopravdy poctivě. On na to šel tím, že teda ten národ je sdílené my, že národ je v podstatě takové spojení, řekněme, mravního úkolu a historické danosti. A snaží se ty české dějiny vykládat v několika tradicích. Ono to není původní, ty tradice už pocházejí od někoho jiného, vymysleli někteří jiní, ale on je tak jako trošku propojuje, něco si tam jako přidává, takže možná se vyplatí ty tradice vyjmenovat. Je to cyrilometodějská, svatoválclavská, husicko-bratrská, svatojanská, obrozenecko-masarykovská, tradice vztahu k pohanství a tradice vztahu k židovství. A každá tahle tradice nabízí jinou perspektivu pohledu na české dějiny a on obhajuje, abychom české dějiny a českou tradici chápali pluralitně, abychom jednou tradici nevylučovali ty ostatní, což se na mnoze dělo.
A když se vlastně vše to, o čem mluvíte, spojí, tak jakou výpověď to dá třeba k té současné společnosti, kde se často ohání ať už politici nebo různí opinion lídři a makeři tím češstvím, tím vlastenectvím, tak jsou tu nějaké odpovědi pro člověka, který se v tom chce zorientovat?
Řekl bych, že dvě tady jsou. Jednak to, co jsem říkal, že žádná tradice nemůže být hegemonem, že vlastně ani katolíci si nemohou jako být hegemony teda toho svého pohledu svatojánského, řekněme, a ani třeba naši jako evangelíci nemohou být tím husicko-bratrským. Žádnou tradici se nedá totalizovat, ta česká historie. A druhá výpověď je, že Pavel Hošek je teolog, takže on říká, že náš příběh našeho národa je pokračováním Ježíšova příběhu. Jo, a ten Ježíšův příběh je samozřejmě jako v tom předpokladovém zázemí toho celého. Že bez tohle, to je ten předpoklad, bez toho to není srozumitelné jako celek.
Tolik nabídka knížek hodných vaší pozornosti od profesora Jiřího Trávnička, zástupce ředitele brněnského pracoviště Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. A teď nadchází okamžik pro ty z vás, kdo rádi soutěží. Jana Klusáková si pro vás připravila novou soutěžní otázku. Nejdřív ale rozdá knižní výhry těm, kteří správně odpověděli na její předchozí dotaz. Jak zněl?
K minulé soutěžní otázce nás inspiroval John Burstyn, americký spisovatel a filmař, jeden z producentů filmu Všichni prezidentovi muži. Nakladatelství Euromedia Group vydalo v edici Univerzum a v překladu režiséra Jana Svěráka slavné Burstynovo Tajemství filmové řeči. Autor srozumitelně a současně napínavě vysvětluje, za čím chodíme do kina už tolik let a stále znovu, díky čemu nás filmoví tvůrci dokáží rozesmát i dojmout. A vy jste měli napsat, který film vás naposledy rozplakal a proč.
Děkujeme za všechny vaše odpovědi, z kterých vybíráme. Nedávno Česká televize uvedla film Jak jsme hráli čáru. Pobrečela jsem si, život a příběhy dětských postav mne vrátily do dob mého dětství. Bylo radostné, šťastné, i když jsme žili chudobně. Boty a zimák jsem dědila po starším bratrovi. K Mikuláši jsme dostali jablíčko, pár ořechů a pohlazení od babičky a dědečka. Byl to pláč radosti, že jsem měla štěstí vyrůstat v lásce, dobrotě a porozumění.
Film, u kterého jsem v poslední době nejvíc plakala, se jmenuje Líbánky Honeymoon v režii Jana Hřebejka, v hlavní roli s Annou Geislerovou a Jiřím Černým.
Naposledy jsem se rozplakala u filmu Schindlerův seznam. Ačkoliv jsem ho viděla po několikáté, znala děj a věděla, že většina hlavních postav přežije, musím myslet na 6 milionů Židů, kteří zahynuli během holokaustu.
Chci zmínit film Pán prstenů, Návrat krále. Scéna loučení Froda Pytlíka s přáteli v šedém přístavu je opravdu cituplná, bez známky falešného sentimentu.
Slzel jsem u filmu Dva muži ve městě s hvězdami Alanem Delonem a Jeanem Gabénem. Ta marnost upřímné snahy zloděje o jiný život, dotlačená až k popravě tupou blbostí a předsudky typického fízla, to je síla. Marná snaha kurátora i bývalého zloděje, vše je zmařeno primitivismem fanatického policisty.
Smíchem mě rozplakal film Ženy v běhu, ale vy asi myslíte opravdový pláč. Možná před 2 roky v kinech běžel film Domácí péče a já se v té době staral o nemocného tatínka.
Následují jména 5 výherců knižních novinek. Jsou to Stanislav Hladký, Velký dřevíč, Jana Ječmínková z Plzně, Vlasta Matoušková z Brna, Ema Nováková z Prostějova a Jaroslav Rohlena z Hradce Králové. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Euromedia Group IKAR nabízí česky poprvé v překladu Jany Onezork částečně autobiografický román Agáty Christie Nedokončený portrét. Autorka ho napsala v roce 1934 pod pseudonymem Mary Westmacott.
A Jonathan Petropoulos, ročník 1961, je americký historik, který se zabývá érou sociálního nacionalismu v Německu. Akademia vydala jeho překvapivě aktuální knihu Umělci za Hitlera s podtitulem Kolaborace a snaha o sebezáchovu v nacistickém Německu, přeložila Anna Mitchell.
Je to kniha o umělcích, kteří se snažili najít společnou řeč s nacistickým režimem. O těch, jejichž snaha selhala, například Paul Hindemith, ale také o těch, které nacisté akceptovali, Richard Strauss, Leni Riefenstahlová a další. Jednoho z nich, slavného německého herce Gustava Gringerse, zvěčnil Klaus Mann v později sfilmovaném románu Mephisto.
A pozor, je tu soutěž.
Poznejte jméno ženy, autorky autobiografické knížky Byli jsme tam taky. Tato zdravotní sestra z Písku a dcera prvorepublikového bankéře, obdařená mnoha talenty, včetně nevšedního půvabu, byla zatčena za údajnou velezradu a špionáž v roce 1952, bylo jí 23, a propuštěna po 14 letech. Zemřela v roce 1995 v australském Perthu. Knihu Byli jsme tam taky opakovaně vydává nedávno po 6. Monika Lofej.
A my vaše odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky plus @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 21. září v 16.05 a také ještě ve 23.05.
Jana Klusáková a její literární výhry jako vždy korunují náš pořad a avizují, že jsme v závěru. Nezbývá než Knížky plus pro tentokrát zaklapnout. Společně jsme je ovšem dočetli až do konce. A já doufám, že se pro vás nikdy nestanou tou nedočtenou knihou na zadní polici knihovny. Už teď vás zveme k dalšímu vydání. Jeho řádky sepisuje editorka Martina Vacková a na setkání nad nimi se těší Karolína Koubová.